galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin arbaca bisha may waa soddon sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna galabnimo waxaa wada jir halkan idinkugu daadihinaya caashe ibraahim iyo jaamac buule.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a muhaajiriin soomaali ah oo ku dhibaataysnaa dalka liibiya oo maanta la geeyey magaalada muqdisho.
marka arbacada inuu la keenayo waa ku tala jiray mara anoo guriga jooga weli ka tegin oo dhaha aeroportkan joogaa. farxad iyo shukri badanaan ilaahay u shukriyey ilaa aan aeroportka sahal ka tegay aan ku dhahay. ilaa maanta shukriga ilaahay aan daldalayaa oo ilaahay aan ku shukrinayaa. farxadda idimaba la soo koon karaan oohina waa isku daray wallahi farxadna waan farxay aniga.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlaya dilalka ka dhacaya magaalada muqdisho.
xildhibaan horjeedin buu leeyahay, awooddiisuna waa muushin ee labaatan sano lagu xarto. markuu yidhaahdo arrintaasi anaga nooma cusubto si aan arrintaa looga hortago ama wax loogu qabto, inaan muushin ka keena hadii la yidhahdo laamis bay doonayaan u taal meel. arrimo fara badan oo waxqabadka in lagu amaano dowladda lena way jiraan, kuwo fara badan oo dhaliisheeda ay leeyihiin dadka iskale, laakiinne alaabadii la rabay aan laga qaadayn ee lagu fiirsanayo mujtamaca soomaaliyeedna way buuxaan.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha ayaad sidoo kale maqli doontaan.
gudbar daale iyo maalintay gaabo ololaysay, hadba waxaan galiiliyoonayaa gararacdeedii iyo qoonaan afgaran waayey ba-goontigii cunay ee garaasyaaba lagu maalayey oo gaawihii dhigeen.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. kenya ayaa shaacisay magacyada niman ay ku sheegeen inay yihiin al-shabaab oo qorsheynaya inay weerar ka geystaan gudaha dalkaasi, khaasatan gobolka soomaalida ee waqooyi bari. war-saxaafadeed ay maanta sii daayeen booliska ayay ku sharaxeen magacyada nimanka iyo halka ay asal ahaan ka soo jeedaan, iyaga oo ku daray faahfaahinta qabiilada ay ka dhasheen iyo jilibka hoose ee qoyskooda. booliska ayaa ku sheegay in ibraahim maxamuud uu yahay hogaamiyaha kooxda ay ka tirsan yihiin saddexda nin, waxaana ka mid ah shariif liin kulul, cabdiwahaab cismaan axmed iyo axmed dabar. shariif ayay booliisku ku sheegeen inuu ku dhuumaalaysanayo buuraleyda gobolka gado oo ah halka ay qorshaha ka soo maleegayaan. qorshaha kooxdan al-shabaab ee weerarkooda ayaa waxa uu ku wajahan yahay deegaanada wajeer iyo mandheera, sida ay war-saxaafadeedka ku sheegeen. axmed dacar ayaa sahan ahaan u tegay deegaanadaasi si uu u soo dheendheeyo goobihii ay weerari lahaayeen oo ay ka mid yihiin xarumaha dowladda. ugu dambeyntii, war-saxaafadeedkan ayaa ku talinaya inay dadweynuhu foojignaadaan halka ay sheegeen in ay dhankoodana kordhiyeen sugudda ammaanka inta lagu jira gudaha bisha barakeysan ee soon.
dhibaatada ka dhalatay dagaalada ka socda xuduudda Israa'iil iyo Gaza ayaa arbacdan hoos u dhacday, iyadoo saraakiisha Falastiiniyiintuna ay sheegeen in xabad joojin ay dhexdhexaadinayso dowladda Masar ay la galeen Israa'iil. mas-uuliyiinta Israa'iil ma aanay xaqiijinin heshiiska, laakiin waxa ay sheegeen in haddii gantaallo lagaga soo tuuro dhinaca Gaza kadib ay Israa'iil ka jawaabayso. militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay maanta in diyaaradaheeda dagaalka iyo kuwa helikobteriska ay weeraro cusub oo dhanka cirka ah ay ku qaadeen kooxda Xamaas ee marinka Gaza, iyada oo hanaanka difaacuna ay hakiyeen gantaallo lagaga soo tuuray xadka ay la wadaagaan deegaanka Falastiiniyiinta. waxaana ay ciidanka Israa'iil sheegeen in weerarka lagu beegsaday goobo gantaalaha lagu soo saaro iyo xarumo militari oo tababaradana laga bixiyo. labada dhinac ayaa isweydaarsaday rasaas iyo duqeyn talaadadii, iyada oo lagu guda jiro rabshadihii ugu dambeeyey ama ugu adkaatan iyo markii sanadkii 2014-kii ay dagaalamayeen muddo 10 maalmooda.
booliska magaalada Kiev ee dalka Ukraine ayaa sheegay in magaaladaasi lagu dilay wariye Ruushka oo lagu magacaabi jiray Arkadi Babchenko oo mucaarad ku ahaa dowladda madaxweyne Vladimir Putin ee Ruushka dalkiisana uga soo qaxay waxa uu dalkiisa uga soo qaxay arin uu ku sheegay xadgudub joogta oo ay ku hayaan booliska dalkaasi. Arkadi Babchenko oo 44 jir ahaa waxaa lagu dilay qaybta dambe ee guri uu ka deganaa magaalada Kiev xilli uu adeeg ka yimid. Ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine ayaa dilkan ku eedeeyay dowladda Ruushka. Taliyaha ciidanka booliska Kiev Andrei Krashenko ayaa mar uu maanta la hadlay warbaahinta u sheegay in Arkadi Babchenko loo dilay arrin la xiriirta shaqadiisa, waxaana uu sheegay kor iyo hoosba arrintani dilkiisu waxa ay la xiriirtaa shaqadiisa wariyanimo. Arkadi Babchenko iyo dowladda Ruushka ayaa uu xiriirkoodu xumaaday kadib markii uu dalka Ruushku la wareegay qayb ka mid ah dalka Ukraine oo lagu magacaabo Crimea. Wariyahan ayaa taageerayay jamaadda u dirireysa soo celinta Crimea. Hase ahaatee dowladda Ruushka waa iska fogeysay eedeyntan, waxa ayna sheegeen in ay bilaabeen dembi baaris la xiriirta dilka wariyahan.
Ra-iisul wasaaraha dalka Malaysia ayaa sheegay in baaritaanka diyaaradda la la-yahay ee Malaysia Airlines ee uu duulimaadkeedu ahaa MH370 dib loo bilaabi doono haddii la ogaado caddeymo cusub oo ku saabsan goobaha laga yaabo inay ku dambeysay. Baaritaankii u dambeeyey ee diyaaradda la la-yahay ayaa dhammaaday talaadadii shalay kadib markii shirkadda Ocean Infinity ay ku dhawaaqday inay soo afjartay dadaalkeeda 3 bilood socday si ay u hesho diyaaradda kadib markii laga raadiyey masaafo dhan 112,000 oo kilomitir oo isku wareega. Dowladaha Australia, Malaysia iyo Shiinaha ayaa hakiyey baaritaanka rasmiga ah kadib markii ay si qoto dheer baaritaan uga sameeyeen dhulbaaxadiisa uu gaarayo 119,930 kilomitir oo isku wareega oo ku yaalla badweynta Hindiya, taasoo ku kacday lacag ka badan $150 million oo dollar. Saraakiisha ayaa markaa kadib ku soo gabagabeeyey in goobtu shilku ka dhacay ay ka shisheyso waqooyiga.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay 3 nin oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo qayb ka ahaa weerarkii lagu qaaday hoteelka Nasahablood 28-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Weerarkaas oo ay ku dhinteen dad badan oo isugu jira xildhibaane iyo rayid. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Raggan ka tirsan ururka Al-Shabaab ee maanta dilka lagu xukumay ayaa kala ah Farxaan Maxamed Samatar, Cabdinaasir Dhaqane Xasan iyo Abshir Maxamed Xaaji Buule, waxaana daqiiqado yar kadib xilligii uu dhacay weerarkii lagu qaaday hoteelka Nasahablood laga soo qabtay guri ku yaala degmada Boondheere oo ay ku baxsadeen, sida uu tilmaamayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Nuur Shuute.
Maxkamaddu markay dhageysatay qiraalka eedaysanayaal Farxaan Maxamed Samatar oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaano Suheyb, labo Cabdinaasir Dhaqane Xasan oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaano Cabdixamiid Qoslaaye, saddex Abshir Maxamed Xaaji Buule oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaano Yaxye ay ka hor caddeeyeen maxkamadda horteeda in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, isla markaana ay ka mid ahaayeen koox weerar ku qaaday hotel Nasahablood labo 28-kii bishii 10-aad 2017. Eedaysanayaashu waxay maxkamadda ka codsadeen in loo naxariisto lana cafiyo. Maxkamaddu markii ay dhageysatay markaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor sheegeen in ay ka mid ahaayeen ciidankii u soo gurmaday hotel Nasahablood labo markii uu weerar ku dhacay. Kadibna saddexda eedaysane oo u adkaysan waayay dagaalka ay ciidanka amnigu kula galeen gudaha hotelka ay u soo baxeen bannaanka hotelka, iyagoo soo aaday dhanka ay maragu waardiyaha ka ahaayeen, sidaasna ay ku dhex martay isrisaaseyn sababtay dhaawaca mid ka mid ah eedaysanayaasha, halka labada kale ay ku carareen guri ka agdhowaa goobta, sidaasna ay ku soo qabteen saddexda eedaysane iyo hubkii ay ku dagaalamayeen oo isugu jira AK-47 iyo bambooyin.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhinaca kale sheegay in maxkamaddu baaritaano dheer oo ay sameysay kadib ay raggani ku caddaadeen dhammaan dembiyada lagu soo oogay, waxaana uu ku dhawaaqay xukunkooda.
Markay aragtay maxkamaddu marag muurjinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin qiraalada laga qoray saddexda eedaysane iyo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay weerarkii naasa hablood labo oo lagu eedeeyay saddexda eedaysane iyo hubkii ay ku fuliyeen weerarka oo ahaa saddex qori oo AK-47 ah iyo bambooyin F1 ah. Maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareenka oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama ay yihiin dhallinyaro codsatay in la cafiyo. Sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal: 1. Farxaan Maxamed Samatar, 2. Cabdinaasir Dhaqane Xasan, 3. Abshir Maxamed Xaaji Buule ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta dadkii ku geeriyooday weerarka ay ku qaadeen hotel Naasa Hablood labo. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan:
weerarkii 28-kii Oktoobar ee sanadkii hore lagu qaaday hotelka Naasa Hablood 2 ayaa waxa ku geeriyooday 18 ruux, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 43 qof oo kale. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dilal loo geysanayo xubno ka tirsan ciidamada dowladda, odayaal, shaqaalaha xafiisyada iyo dad rayid ahba ayaa laga fuliyay magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay, iyadoo weeraraduna ay kordheen bisha Ramadaan. Al-Shabaab iyo Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradan. Haddaba maxay tahay sababta dilalkan ay uga socdaan magaalada Muqdisho iyadoo dowladduna diyaarisay ciidamo badan oo kuwa amniga ah? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf u weydiiyey xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Waa su-aal aada u qiimo badan runtii, waajibna ay tahay sida aad maanta u dhigtay in laysweydiiyo. Waxaa iyadoo ciidamo intaasi gaaray dowladda bisha Ramadaan ay ugu sala gashay shaacisayna in Ramadaankan dadka Soomaaliyeed ay nabad runtii ay ku naftisoomi doonaan, in haddana dilal qorshaysan joogto ah in magaalada Muqdisho ay oga dhacayaan oo dad fara badan oo birmageyda ahaa lagu dilay degmooyinka xamarka runtii reebaheeda kala duwan. Waana su-aal meesha ku jirta, maxaa yeelay markaad eegtid tirada ciidamo la diyaariyey iyo sida howlgalka markaa loo shaaciyey iyo kormeerka joogtada ee laftirkooda madaxda qaranka oo har iyo habeenaan aragno oo masalan ra-iisul wasaaraha booqanaya hadba maartay fariisin ciidan guubaabinaya ama tala siinayo iyo laftirkooda iyadaha amniga oo hadda isku dhaf ah ciidamadii asluubta qaar laga keenay, kuwa nabadsugidii laga keenay, kuwa xoogga dalka laga keenay, booliskii dhammaan haddana iyagoo shaqaynaya, maxay maartay haddana ay u joogsan laayeen balse ay u kordheen, waa wax meesha ku jira aniga. Laakiin taa jawaabta aragtidayda oo horeyna aan meelo fara badan aan ka idhi ayaa waxay tahay, haddaana shacabiga iyo dowladdu aan wada shaqayn ka dhexaynin, wax kasta waxay ku dambaynayaan fashil. Haddaanan dowladdu amniga iyada aanan u eegin si diibli, maxaa amni darada keeni kara oo dadka iyo dowladdu inay wada shaqayn waayaan? Kalsooni daradaas xageebay maartay ay cuskan tahay.
Haddaan kaa dhexgalo, maxaa keenaya wada shaqayn la-aanta shacabka iyo dowladda?
Aniga siyaabo fara badan baa waxay iigu muuqataa. Horta cadaalad darro haddaad aragtid meel hadday ka jirto siday ay amnigeeda uu hirgalo ama meesha ee dadku oo ayaga kalsooni ay u dhex marto way adag tahay. Dadkii Soomaaliyeed kalsoonidii iyo cadaaladdii ayaa weli waxay tahay wax maaragtay ee aan saldhigin. Meelo fara badan oo u baahan inay dowladdu ay wax ka bedesho nidaamka cadaaladeed ee dadka Soomaaliyeed ee dhammaan ay u arki karaan inay tahay maaragtay arrin in laga wada qeyb qaato si wada jir ah, ayaa waxaad moodaa inay sad bursiino ay ka jirto oo aan dadkii badi ee aanan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan iyo sida markii ee la doonayo in wax un dadka ee ka dhexeeya inay gacanta dowladda isku si iyada inay u mariso loo baahanya inayan u dhicin. Xataa haddii dowladda haykalka sare ee iyaga ay niyeystaan inay wax un hagaajiyaan, kuwa iyaga ku xeeran ama siyaabo kala duwan usoo xaluusha oo meelo fara badan ayaga aan u qalmin iyaga ee maartay ee lugaha baasay ee kula jira, kuwa ayaa waxay maartay ay yihiin kuwii Faarax Galoole uu sheegay markii la keenaba caano macaan liinta ku dhiijiya. inta nin lagu dilay lagu leeyahay way iska dhaqaaqeen cidna soo qabanay iyo waa ku daba jirnaa ay waxaan dadka qaadan karin aruna waxay taa daliil ay u tahay waxba igama gelin ma arfay aniga wixii la dilay iyo wixii la dhaawacay aniga waxa indhahayga ma arfay ayaan ka qabsanaya dhigahayga waa ka fureysanaya laakiin haddii ay jiri lahayd kalsooni haddii ay jiri lahayd u damqasho qof waliba waxa isaga ee maartay ninka kale walaalkii ku dhacaya ma ay timaadeen nin wax dilay inuu magaalada dhexdeeda iska lugeeyo
waaye dilalkan ka dhacayay muqdisho ay ku jiraan shaqaalihii baarlamaanka ka tirsanaa ee xubnaha booliiska ay ku jiraan badankooda dilalkan waxaa sheegtay ururada mintidka ama shabaab ha ahaato ama daacish ha ahaato dilkii ugu dambeeyey 24 saac dhacay shabaab iyo daacish baa kala sheegtay ma waxaad leedahay dilku labadaa keliya maaha xoogo kale oo siyaasadeed ayaa dil geysanaya
anu malaynayaa kalsooni nin dadka dhexdii maalin cad inuu ku fuliyo maaragtay madaxiisana ee sidaa uu cadcad yahay waay adag tahay yani in uu ku dhiirado in maaragtay bartamaha magaalada yani in maalin cad maaragtay inuu ku geysto maaragtay falal qaarkood ee dadka soomaaliyeed ay isweydiinayaan haddana la dhigi waayo maaragtay ninkii gacanta lagu hayaa ama isla saacaddaasi maaragtay tallaabadii ama u mudnaa ninkaas allay lehe maaragtay waa lagu sugay laakiin waxa meesha shakiga badi ee abuuray ayaa waxay tahay oo idaacadihii oo maaragtay qaarkooda inay maaragtay maadeesiyadooda ay kusoo darsadeen ayaa waxay tahay walaalaala markii wax ay dhacaan kadib in markaasi sheekada inay kusoo ururto maxaa laga qabtay waa lagu daba jiraa iyo maaragtay waa lagu raadiyoogaa wax kale in loo waayo badi taa unbay anagoo dhan maaragtay maadaama isla wada nahay dowlad maaragtay magaceedu uu yahay mid fura ee federaal ee maaragtay loogu magac daro in arrintaasi ay tahay utun nagu taallo iyo barmadow oo ay u baahan tahay wax badan in layska weydiiyo sababaha ay ku dhacayaanna ee runtii wax badan maaragtay haddii loo kuurgalo aan xaqiiqada maaragtay la ogaan kari lahaa iyadoo aan runtii xaqiiqada laga fogaanayn taa unbaan aniga aaminsanahay balse laakiin waxba maaragtay haddii ay arrintu iska tahay baadida nin baa kula daydee beelna kaa badiy waan doonayn inaad heshana daayin abidkaada jubjub meeshaada joogun bay iska ahaanayaan wax kasta laakiin in wax laga bedela waa jeclaan lahayn hanaanka hadda ee meelaha badan ee antaa taabtay sida ay wax u arkayaan dad badan ee ra'yigaas ila qabo
su-aasha ay ugu dambaysa xildhibaanadii waddankaa tihiin awooddii qaybaad ku leedihiin maxaad ka qabanaysaan marka haddii ay dowladdu ciladahaad sheegto kale hadday jiraan waxqabadkiina saa u yaryahay maxaad ka qabanaysaan idinku
dowladdu dadaal uma yara waxqabad haddii la rabo in dhinaca fiican marka wax laga asay eegana wax dadka soomaaliyeed ee runtii wanaagaas in la sheeg sheego mudan way jiraan laakiin wixii u baahan in wax laga qabto iyo sida maaragtay ay ku habboonaan lahayd ayaa laisla garan la-yahay xildhibaankuna haddii kaara intuu qaato ama beebe maaragtay sida duuli maayo laakiin talo iyo ra-yi buu leeyahay 414 aqaana ka akhrisan maaya ka maaratay ayaa ka arag baan maqli jiray xildhibaan ujeedin buu leeyahay awooddiisana waa muushin ee 24 sano lagu xarto markuu yihaahdo arrintaasi anaga nooma cuntanta si aan arrintaa looga hortago ama wax loogu qabto waa inaan muushin ka keena hadii la yihahda laaluush bay doonayaan utaal meel arrimo fara badan oo waxqabadka in lagu amaano dowladda lena way jiraan kuwo fara badan oo dhaliisheeda ay leeyihiinna dadka iskale laakiinne talaabadii la rabay aan laga qaadayn ee lagu fiirsanayo mujtamaca soomaaliyeedna way buuxaan dowladdana khaladaadka ma wadalaha inta iskale ama aanan u qaanin bosishanada ay fadhiyaan ama golaha wasiirada ha ku jiraano ama hay-adaha kale ee dastuuriga ha ka buuxaano kuwo fara badan oo halkaasi waxay ku yimaadeen iyo meeshay kasoo galeen iyo qaabkay ku yimaadeen oo aan lays wareysanin baa meesha fadhiya ee wax badan xagal baacinayo dadka kalena aad moodidina iyaga ay yihiin sida iyaga isla weeyihiin inay xidigaha ama maaratay ama another planets ay ka yimaadeen qowqab kale ya
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka tirsan xildhibaanada federaalka ee soomaaliya waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey haaruun macruuf
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad nagala socotaan v o a qaybtii saxaad ee mujahaajiriin laga soo celiyey dalka liibiya ayaa yimid magaalada muqdisho iyadoo halkaasi ay keentay diyaarad kasoo qaaday dalka liibiya muhaajiriinta soomaalida ayaa markii ay garoonka muqdisho soo gaareen waxaa qaabilay madax ka tirsan dowladda soomaaliya xasikaafi qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray
dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho dib ugu soo celisay tahriibayaal soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaarayso 151 kuwaasoo midooyinkii ugu dambeeyey ku xirnaa xabsiyo ku yaala dalka Liibiya. Maxaabiistan laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa wejiyadooda waxa ka muuqday diif iyo darxumadii ay kala soo kulmeen jeelasha ku yaala dalka Liibiya, waxaana ay si weyn ugu faraxsanaayeen inay ku soo laabtaan dalkoodii hooyo. Safiirka midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya Cali Siciid Fiqi oo maxaabiistan la socday ayaa ka warbixiyey xaaladda maxaabiistan iyo dhibaatooyinka ay ku qabeen gudaha dalka Liibiya.
Waxaan saakii aan meeshaan ka soo dejinay 150 ka badan oo dhalinyaro ah oo ka wada yimid magaalada Tripoli oo ay ku wada jireen xabsi maaragtay dalka Liibiya. Dhalinyaradaas oo Liibiya aada ugu dhibaataysaneed, runtii waxay nagu qaadatay muddo aada u dheera inaan soo daad gureyno. Waxay kala yimaadeen magaalooyin, waxay kala yimaadeen xabsiyo kala duwan, xabsiga sida xabsiga Tajora, xabsiga maaragtay Tariqosika, Tariqul Matar, Aynul Sara iyo Janzuur.
Dhinaca kale, Maryan Yaasiin oo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo caruurta ayaa sheegtay in dowladda federaalku ay dadaal fara badan gelisay sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ay xorriyadooda dib ugu heli lahaayeen, maantana ay tahay wax lagu faano in la gaaray yoolkii la higsanayay.
Waa maalin aan la hilmaami karin. Dhalinyaro ayaa maanta Liibiya kasoo noqotay iyadoo xukuumaddii ay u diyaarisay charter flight oo xalay kasoo baxay magaalada Tripoli.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah dhalinyarada laga soo daayay xabsiyada dalka Liibiya ayaa ka warbixiyey dareenkooda ku aadan inay ku soo laabtaan Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Qof hoosteedna Liibiya waa soo galeera. Wallaahi waxaan u jeeday niman aanu walaalan rumannahay oo aanu meel wada seexan jirnay oonu wax wada cuni jirnay ayaa koronto lagu dilay. Taa waxaa ka sii darnayd 24 hours xabad roodhiya ayaa Liibiya ku dhuuqi jirnay.
Taariibiya jabkii iga soo maray aan hadda ku tilmaamay talo xumiya dhib weeyaan, shacabkoo khasaariya tala liida weeyaan, kolkoo laga fogaadiya titir xasuusta weeyaan, taladuna sideedaba tan Ilaahay weeyaan. Taa waxaa ka sii daran 7 ruuxoo talkood sabool yahay, tumbala la dhacayo, tunka lagu yareeyo tuura lacagta lela 12 maalintii badi.
Maahan markii ugu horreysay oo ay dowladda Soomaaliya magaalada Muqdisho ka soo dejiso muhaajiriin Soomaaliyeed oo laga keenay dalka Liibiya, waxaana jirtay in dhowr jeer oo hore ay dowladdu garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho ka soo dejisay maxaabiis Soomaaliyeed oo ku xirnaa Liibiya. Maxaabiista laga keeno dalka Liibiya ayaa inta badan marka laga soo dejiyo magaalada Muqdisho waxaa lagu wareejiyaa oo qaabila hay-adaha ICRC iyo IOM, kuwaasoo noloshoodana kafaalo qaada 6 bilood ee ugu horreysa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Ramadaan Kariim ayaan dhagaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland ayaa sheegtay in ay qabteen 400 arday ah oo si sharci darro ah ugu gudbay fasallo aanay weli gaarin, sidaas daraaddeedna aanay ka qaybgalaynin imtixaanka shahaadiga ah oo bisha Juun ardaydu ay u fariisanayso. Sagal Mustafa Xasan ayaa Hargeysa ka soo dirtay warbixintan.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada ee Soomaaliland Yaasiin Faratoon oo shir jiraayid ku qabtay xarunta wasaaradda ayaa waxa uu sheegay xilliga ay u fadhiisan doonaan ardayda Soomaaliland imtixaanka shahaadiga ah.
Bishan Juun dabayaaqadeeda 10 casho u dambeysa ayuunbaa imtixaankii la bilaabayaa la gelayaa. Waxaan doonaa in loo diyaar garoobo.
Dhanka kale, wasiirka ayaa waxa uu sheegay inaanay imtixaankani ka qaybgeli doonin 400 arday oo lagu soo qabtay musuqmaasuq, isla markaasina u gudbay galaasi aanay weli gaarin.
Waxaanu dadka u sheegaynaa inaanu iminka haysano qalab aanu ku qabanno ama ku garan karo in ardaygu uu booday oo ka soo booday marxaladihii loogu talagalay, sanadihii loogu talagalay inuu soo qaato. Ardayga isagoo form 1 ah, form 2 u soo booday, ardayga isagoo sanadkii 7 ku jira u soo booday form 1 oo secondary-ga ah, meel kasta ka soo boodo. System baanu haysanaa iminka aanu helay wasaaraddu ay samaysay ay ku qaban karto oo ku joojin karto ardayga booday oo ku garan karto. Iminka sanadkan waxaa dhacday arday badan in ay maxay tahay oo muddo badan soo booday oo iska khasaaray waqti badan inaanu qabannay oo aan imtixaanadii gali karay imtixaanadii shahaadiga ahaa ee sanadkan waanu ka joojinay boqolaal bay marayaan tiradoodu waanu soo bandhigaynaa waanu ka joojinay waalidiin badan iyo dad badan baana mataana tacab badan iyo dhaqaale badan ka khasaaroobay markii sidaas u dhacday waxaanu uga digaynaa ardada iyo waalidiintooda iyo iskuulada dhigaba oo iyaga iskuulada qudhidkooda ardada aqbala iyagoo og oo garan kara inuu ardaygan soo booday aqbalaya inay u ogolaadaan fasal aan kii loogu talagalay inuu fariisto waxaan u digaynaa
ugu dambeyntii wasiirka ayaa digniin u diray iskuulada private-ka ah ee ka howlgala gudaha Soomaaliland
aad waxa culays noo saaray oo nagaga horyimay oo maxay tahay lobby badan iyo campaign badan nagu sameeyay dugsiyada private-ka ah oo aad isugu dayay in aanu soo gaabino oo secretariyadooda ay saddex sano ka dhigaan primary-yada qaarkood ay lower primary-ga ay saddex sano ka dhigaan arrimahaas nidaam adag baan ka soo saaray mana yeelino digreetan soo saaray digreetada saara shaqeynaysa
sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa
aadi aad ayuu mahadsantahay sagal Mustafa Xasan Nur oo warbixinta ay nooga soo dirtay magaalada Hargeysa Caashim maxaa inoogu xiga
bishii barakeysanayd ee Ramadaan ayaanu jaamacu ku jirnaa oo kala bar iyo dheeri la en aanu dhameysanay kalabarkii dheer waa misoo kalabarkii baa lagu sii dhawayay
kalabarkii baa la joogaa hadii aad maalintii hore la qabsatay
arbacadii la soobay waa 15 hadii khamiistii la soobnaa 14 marka waa kalabarkii baa la joogaa ramadaan kariim ayaan dhageystayaasha meel kasto inaga maqlayaan hawada markale ka leenahay mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barkeysan ee ramadaan ayaan u soo qabaneynaa sahareelays ayaa ku luuqaynaysa qasiidadan
salaam walaalo kuna haye dad yahow intaan lagu tukan tukada hadaan halka ku dhaafno dhageystayaal waxaan soo gaarnay qaybtii dambe ee daacadayada waxaad maqli doontaan dagaalada Yemen doodii gaabneyd iyo waliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha marka horese warkii caalamka oo kooban Kenya ayaa shaacisay magacyada niman ay ku sheegeen inay yihiin Al-Shabaab oo qorsheynaya inay weerar ka geysteen gudaha dalka Kenya, khaasatan gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari. War saxaafadeed ay maanta sii daayeen booliska ayay ku sharaxeen magacyada nimankan iyo halka ay asal ahaan ka soo jeedaan, iyaga oo ku daray faahfaahinta qabiilada ay ka dhasheen iyo jilbka hoose ee qoyskooda. Booliska ayaa ku sheegay in Ibraahim Maxamed uu yahay hogaamiyaha kooxda ay ka tirsan yihiin saddexdooda, waxaana ka mid ah Shariif Liin Kulul, Cabdullaahi Cismaan Axmed iyo Axmed Dabar. Shariif ayay booliisku ku sheegeen inuu ku dhuumaaleysanayo buuraleyda gobolka Gado oo ah halka ay qorshaha ka soo maleegayaan.
Dhibaatada ka dhalatay dagaalada ka socda xuduudda Israa'iil iyo Gaza ayaa arbacdan hoos u dhacday, iyadoo saraakiisha Falastiiniyiintuna sheegeen in xabad joojin ay dhexdhexaadinayso dowladda Masar ay la galeen Israa'iil. Mas-uuliyiinta Israa'iil ma aanay xaqiijinin heshiiska, laakiin waxa ay sheegeen haddii gantaallo lagaga soo tuuro dhinaca Gaza kadib ay Israa'iil ka jawaabayso. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen maanta in diyaaradaheeda dagaalka iyo kuwa helikopteriska ay weerar cusub oo dhinaca cirka ah ay ku qaadeen kooxda Hamas ee marinka Gaza, iyadoo hanaanka difaacana ay hakiyeen gantaallo lagaga soo tuuray xadka ay la wadaagaan deegaanka Falastiiniyiinta. Waxaanay ciidanka Israa'iil sheegeen in weerarka lagu beegsaday goobo gantaalaha lagu soo saaro iyo xarumo military oo tababaradana lagu bixiyo.
Booliska magaalada Kiev ee dalka Ukraine ayaa sheegay in magaaladaasi lagu dilay wariyar Ruushka oo lagu magacaabo Arkadi Shenko oo mucaarad ku ahaa dowladda madaxweyne Vladimir Putin ee Ruushka dalkiisana uga soo qaxay, waxa uu ku sheegay xadgudubyo joogta ah oo ay booliisku ku hayeen. Arkadi Babshenko oo 24 jir ah waxaa lagu dilay qaybta dambe ee guri uu ka deganaa magaalada Kiev xilli uu adeeg ka yimid. Ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine ayaa dilkan ku eedeeyay dowladda Ruushka. Hase ahaatee dowladda Ruushka waa iska fogeysay eedeyntan, waxa ayna sheegtay inay bilaabayaan dembibaaris la xiriira dilka wariyahan.
Ra-iisul wasaaraha Maleysiya ayaa sheegay in baaritaanka diyaaradda la la'yahay ee Maleysiya Airlines ee uu dulmaadkeedu ahaa MH370 dib loo bilaabi doono haddii la ogaado cadeymo cusub oo ku saabsan goobaha laga yaabo inay ku dambeysay. Baaritaankii u dambeeyey ee diyaaradda la la'yahay ayaa dhammaaday talaadadii shalay kadib markii shirkadda Ocean Trinity Infinity ay ku dhawaaqday in ay soo afjarayso dadaalkeeda 3 bilood socday si ay u hesho diyaaradda kadib markii laga raadiyay masaafo dhan 112,000 oo kilomitir oo isku wareega.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa idinku soo maqan oo aad dhowaan maqli doontaan doodii gaabneyd iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha marka horese Yemen. Ciidamada isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa sheegtay in wax ka yar 20 kilomitir ay u jiraan magaalada muhiimka ee Xudeyda oo ay maamulaan maleeshiyaadka Xuutiyiinta. Sacuudiga ayaa ku eedeeyey in Iiraan hubka iyo rasaasta ay u soo mariso kooxda Xuutiga dekedda Xudeyda. Warbixintan waxaa qoray oo diyaariyey Edward Yiriani, waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Qaar ka mid ah telefishinada aadka ugu dhow Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in ciidamada Yemen ee ka barbar dagaalamay isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga ay qabsadeen qaybo ka mid ah magaalada Xudeyda oo ay ku taallo dekedda labaad ee ugu weyn Yemen. Xudeyda waxaa gacanta ku haya maleeshiyada jabhadda ay Iiraan taageerta ee Xuutiyiinta, kuwaas oo sidoo kalena maamula magaalada caasimadda ah ee Sanca. Muuqaal video ah oo laga soo duubay dagaalka Xudeyda ayaa ciidamada isbahaysiga waxay ku soo bandhigeen hub ay sheegeen in ay ka carareen Xuutiyiinta. TV-ga taageera Sacuudiga ee Al Carabiya ayaa ku warramay in hubka la qabtay oo ay ku jireen miinooyin iyo gantaallo ay yihiin kuwo lagu sameeyey dalka Iiraan. V O A-da si madax bannaan uma xaqiijin sheegashadaasi. Wiil dhalinyaro ah oo ka dhinaca dagaalamay ciidamada Imaaraadka Carabta iyo kuwa Suudaan ee xulafada la ah Sacuudiga ayaa sheegay in ciidankoodu ay aad ugu dhawaadeen xudeyda.
Waxaan idinku bishaaraynayaa bishaaro ah inaanu gaarnay guul ku wajahan xudeyda.
Afhayeenka ciidanka xulafada ee uu horbooda Sacuudiga, Kornel Turki Al-Maliki, ayaa wariyaasha u sheegay in xoogaga xuutiyiinta ee difaacaya xudeyda ay sii jabayaan.
تستمر قوات الجيش الوطني اليمني خلال الفترة في تحقيق إنجازات ميدانية كبيرة على الأرض وفي كل
الجبهات. المدة أهبا عيد ماذا قلب كسيد أيمن وحي وذين حقيقين قولا أي كسوهوين لول بلاران يقيبا كلا دوان أو يمنا قولا هاسي وحي سببين إن بربروين أوسو قارا عناصر كمدا ملايشية دا حوتين تا إيا وليبا هوغان كودا ciidan kisbaaysu waxay qabteen deegaan dhowr ah oo ku teedsan xeebta xudeydana waxa nooga haray wax ka yar 20 kilometir ilaahay idinkii
illa ma yaqrab 20 kilometir bidillaahi ta'ala
hogamiyaha jabhada xuutiinta Abdulmalik Al-Houthi ayaa khudbad uu xaddi jeediyay ku qirtay in ciidankiisu uu jab soo gaaray
في بعض من المعارك في بعض من الأحداث حصلت تراجعات هذا شيء يحصل عادة
دقالادا قار يدعدوين كقار وحي كينان ديبو دعيو تاسنا ووح عدا أهان كدعا دقالادا لكن تاسمع نهدو ماها إنو لماضي دقالكي
لا تعني أبدا بأي حال من الأحوال نهاية المعركة
قار كمد أهور باهين تعربت أياكورن تي إن تاريق سالح أو أهويل أو أدير أيهاي مدحوينيه هوري يمن علي عبدالله سالح oo ka barbar dagaalamayo hadda isbahaysiga uu hoggaaminayo Sacuudiga. Taariikh ayaa tali u ahaan jiray ciidamadii gaarka ahaa ee madaxweynihii la dilay ee Yemen Cali Cabdulla Saalix. Dagaalka ayuu ku biiray horraantii sanadkan kadib markii uu cadaadis kala kulmay Imaaraadka Carabta oo ay degan yihiin qoyskiisa. Dowladda Imaaraadka ayaa door weyn ka ciyaareysa dagaalka Yemen waxaana ay xulafo dhow la tahay Sacuudiga. محسن ناجي مساعد او تالي او اهان جري ميد كميد اه قوتوين كميلترغي هوري اي يمن حدا سكفا لو دا ارمها يمن ايا ورباهين تا عربت او شاقاي ان او جران سدح كوح او يمنيين اه اي كبر بردقال لميان اسبهيسيق عرباد او هقامي سعودي
عندك المقاومة القنوبية وهناك الميليشيات السلفية وهناك القوات تابعة لحزب الاصلاح
وحجر مليشي دا وحسك عابنتا كونفورتا دا قاليهانين تا سلفيقا iyo xoog garaacsan xisbiga islaax dhamaantood waxay ka barbar dagaalamaan isbahaysiga carbeed.
Dagaalka Yemen ayaa sababay dhimashada kumanaan ruux oo rayid ah halka ay ku barakaceen malaayiin kale.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii Edward Yiriani. Dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faare Cali Idaaja ayaa inoola diyaara.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A da iyo qayb sanad oo ku saabsan Soomaalida iyo caanaha. dhegeystayaal waxaa jira ifafaalayaal saddexa oo lagu garan karo meexaankii sare ee caanuhu ay Soomaalidii hore u joogeen iyo noloshii reer miyiga siday tii dhexaadka ugu ahaayeen. Aan u horreysiiyo af Soomaaliga iyo caanaha. Ummadaha dunidu afafka ay ku hadlaan inta aynu u warhayno. Biyaha waa la cabaa, sidoo kalena caanaha waa la cabaa. Soomaaliduse caanaha ma cabtee way dhantaa, oo ereyga dhamis ayay afka gaar ugu leeyihiin. Sidaa darteed, dhowaan ka hor caanaha cab ama caanaha soo cabay waxay ahaan jirtay oraha aan hagaagsanayn iyo gaf qofkii ku hadla lagula yaabo. Dhowaan ka hor, waayeelka iyo waalidkuba dhallaanka afbaradka gafkaas uguma dulqaadan jirin. Waxay ku oran jireen, biyaha la cabaaye, caanaha waa la dhamaa. Ifafaalaha labaadi waa magacbixinta. Dhaqanguurku intii aanu Soomaalida ku dhicin, magacyo aan shisheeyaha laga soo amaahan oo macnahooda la garanayo waayihii ay caruurta ula bixi jirtay. Caanaha iyo magacyada la xidhiidha ayay wiilasha iyo gabdhaha u dhashaba ugu waqlali jireen. Tusaale ahaan, wiilka iyo gabadhaba caanood waa loo bixin jiray. Marar kalena, ragga qaar caanagee lagu naanayso ayaa jiri jiray welina la heli karaa. aanood oo ragga ay la wadaagaan ka sokow hablaha waxay u bixin jireen gaahna ay u lahaayeen labada magac ee kale ah Karuur iyo Jinow kuwaasoo barnaamijyadii hore qaarkood sidaan ku soo sheegay ka mid ah magacyada caanaha geela loo yaqaanay markay gaaraan heerarkooda ugu dambeeya. Faalaha saddexaadi waa weerashii ay ku adeegan jireen ee kolba caanaha ay xoolaha ka helaan ay ku kala maarayn jireen. Waxaan u jeedaa weerashii ay ku maali jireen, kuwii ay ku dhami jireen, kuwii ay ku dhigan jireen ee ay ku kaydsan jireen, kuwii ay martida wax ku siin jireen, kuwii ay ku nolan jireen iyo markay sulcaalayaan kuwii ay ku qaadan jireen. Waxay ahaayeen weerar kala weyn oo kala muuqaal duwan, mid walbana ay adeeg gaar ah ugu talageli jireen. Haruubka oo ka mid a weelashaas kuwa ugu caansan ayay lo'da iyo arigaba ku maali jireen, isla markaasna way ku dhami jireen. Labadaas adeeg ka sokowna mar walba wuxuu haruubku aabur lama huraana u yahay dhiil ama weelbiyood isaga loo tolay isku marna la ebiyey. Geeluse haruubka wax kuma leh weel isaga si gaara loogu tabcado oo hasha lagu maalo ayuu leeyahay, kaasoo haddii la doonana caanaha lagu dhamo. Waa weel xagga qaadka, muuqa iyo culayskaba ku kala duwan. Wuxuu leeyahay magacyo in yar xagga dhawaaqa ku kala gedisan iyada oo ku xiran afguriga lagaga hadlo kolba dalweynaha Soomaalida dhinaca aad ka joogto. Bal dhegayso oo u fiirso, waa haruub gaalo, waa toobke, oo waa gaawe, oo waa shiike, oo waa doobte, oo waa dhakal, oo waa bire, oo waa doobke, oo waa doobi, oo waa ganuun, oo waa gorof, oo waa qarub, iyo qaar kale oo malaha hadda maankayga ka maqan. Markii xoolaha laga maalo, qaarka markaas la dhamo mooyaane caanaha intooda soo hadha, waxay ku dhigan jireen weelal la kala yidhaahdo dhiil, haruub qori iyo haan oo iyada xilliyada aaranka ahna ay ku nolan jireen. Maalinta ay sulcaalayaanna waxay lahaayeen weel ay caanaha sahayda ah ku qaataanoo sibraar loo yaqiin, kaasoo ay ka tolan jireen idiinta oo ah harag aad loo jilciyey si gaarana loo tolay. Waxay kaloo lahaayeen biradhiil weel la oran jiray oo sidale, kaasoo dhiisha ka yar birahana ka yara weyn. Marti dhowr qof ka koobanay maalintii ay reerka u timaado ayay la soo bixi jireen, isagaas ayayna ugu geyn jireen caano badan oo wada deeqa. Waxaa iyaduna jirtay dhiil aad u yar oo doogiyo abaarba ilmaha dalandalka ah ee dhabarka lagu sido caanaha habka ah loogu dhigo, hooyadiina ay kol walba qarqarka ugu sido. Markii cabaar la joogo oo ay gaajo ka dareentaba, intay xig uga soo shubto ayay canuga ku qaban jirtay. Taana waxay ku magacaabi jireen dhoqol, waana tii ay u jeedeen markii ay ku mahmaaheen dhallaan dhunkasha wax uguma taale dhiishiisa wax loogu shubaa. Intaas oo weela waxaa si farshaxanima ku dhantahay u farsamayn jiray haweenka Soomaaliyeed iyaga oo ka mid ahaa kor iyo hoosba agabkii aqalka lama huraanka u ahaa, wadana ahaa hawl ay iyagu qaban jireen. Waxaa haddana duljoog si gaara inaga mudan sibraarka oo idiinta laga tolo, iyo haruun qoriga oo geedaha waaweyn qaarkood laga qoro mooyaane, in dhammaan weelashaas aan soo taxay ay ka samayn jireen labada geed ee qabada iyo algeegta lagu kala magacaabo. Iyagaas ayay ku adeegan jireen weel kaloo idilna waxba kuma ay fali jirin. Sidaa darteed waa dhow ka hor ceeb iyo facshar bay ahayd weel aan kuwaas ahayn in geela lagu maaro, gaar ahaan kuwa macdanta laga sameeyo ee magaalooyinka laga keeni jiray. Malahayga markii ugu horreysay ee ay taasi dhacdayna waxay ahayd gumaysigii Ingiriisku waagii uu ciqaab wadareedda reer miyiga Soomaalida ku soo rogi jiray ee inta ceelasha u fadhiista uu geela ka dhici jiray. Geelaas qaadkiisa waxaa loo diri jiray caddaan tiro yar iyo askartii Soomaalida ee ay qoran jireen siday geela u kaxaynayaan ayay caano u baahan jireen, markaas bay ilaambiro iyo doobi midna ma u haystaan. Waxay ku maali jireen galaasyo ama buraashadaha ay biyuhu ugu jiraan. Markaas buu ninkii lahaa qaracmi jiray oo geel oo dhanba uu isaga samri jiray. Waa siduu Ismaaciil mirayaalay. Raggii haddaba dhacdadaas oo kale u soo joogay, isla markaasna wax ka yidhi waxaan ka xusuustaa. Gabyaallaha u naxariistay la oran jiray Gamuute Cabdilla Cali, gabay dheer oo uu ku muujinayay geela dhaqaalihiisa siduu u yiqiin iyo dhibihii uu ka soo maray, ayuu ku soo daray jeer Ingiriis uu geelooda dhacay, dabadeedna askartii waday ay galaasya ku maashay. Wuxuu yidhi, Gudbardaale iyo maalintay gaabo ololeysay, hadba waxaan galiiliyoonayaa gararacdeedii iyo qoonaan afgaran waayey ba-goontigii cunay ee galaasyaaba lagu maalayay oo gaawihii dhiga eg. Soomaalidu injir oryada baabuurta hortii lagu keenay iyo bir maalaysatay toona waxba kuma ay sugan jirin, sidaa darteed bay fayoobideedu u badnayd. Dhowaan ayaan haddaba waxaan arrintaa isla soo qaadanay nin odaya oo si fiican ugu dhow daloola habnololeedkii hore ee Soomaalida iyo waxa iska bedelay. Markaas buu yidhi, caagga iyo jeerigaanku intii aanay ina soo gelin waxay inoo dhalan jirtay caruur maanka iyo oogadaba ka fayow oo carannimadu ay dhifku ahayd. Badanaana qofku ama da-buu u dhiman jiray ama waa la dili jirayo goob dagaal buu ku bixi jiray. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
aada ayuu mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali da jaay barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaad la socoteen halkii uu idinkaga imaanayna walaanta afka Soomaaliga VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Todobaadyadii dhowaa ayaa waxaa soo badanayay shirar ay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho ay ku qabanayeen siyaasiyiin ka soo jeeda Jubbooyinka oo maamulka Jubbaland ku eedeeyay caburin xorriyadda hadalka oo lagu hayo dadka ku hoos nool maamulkaas, iyo sidoo kale waxqabad la'aan iyo macangegnimo dhinaca xukunka ah oo ay ku eedeeyeen maamulka Jubbaland. Haddaba maxaa ka jira eedahaasi? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti iigu ah Garaad Nuunow oo bartay xiriirka caalamiga ah, hadda wax uu ku sugan yahay magaalada Nairobi, iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo madax ka ah xarunta cilmibaarista ee darista xasaradaha ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Garaad Nuunow. Garaad, siyaasiyiinta kasoo jeeda Jubbaland qaarkood ayaa waxa ay ku eedeeyeen maamulka Jubbaland in caburin dhinaca xorriyadda ah uu ku hayo maaragtay dadka ku hoos nool maamulkaasi, iyo sidoo kale waxqabad la'aan. Marka adigu fikirkaagu muxuu yahay?
Bismillah, mudane Bukhaari, adiga iyo saaxiibkayga martida igula ah barnaamijkaba waan salaamayaa. Salaan ka bacdi, aragtidayda shaqsiyadeed haddaan u daadego, maamulka ka jira Jubbaland uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, bilowgii meeshaasi markii la tagay shaqo wanaagsan ayay ka qabteen magaaladii iyo deegaamadii, waa iyagii kusoo dabaalay nidaam maamul goboleed oo dowli ah, waa iyagii sabab u noqday inay dadkii ka qaxay meesha dib ugu soo noqdaan, waa iyagii nidaam dowladda dhexe ka mid ah meeshii ka hirgeliyey oo intuba ahaayeen wax ummadda Soomaaliyeed ee deegaamada ku dhaqan iyo dijiyo la gelinayay, balse waxa keliya u soo bixi kara qofku inuu yahay indhabihii meeshaasi loogu talagalay dadkaasi inay hiigsadaan, inuu ka leexday. Aragtideedu waa taas. Mida u horeysa
waa mahadsan tahay Garaad Nuunow. عبد الرحمن سهل واد مقلي ساقراد وحقو ليه هاي ما ملك وحقو كوي عدي وددي للربي إنو عك تسارو
قراد ومهدسي هاي ووقيرا بلوغي هوره إن جبلان لباكو ليو اللي يتوقع ديش أكتوبر لسد العبا إن لقبتيك اسماعيو بدكين يخصو نغذين سيستم دولي هانا اللي جسمي هاي هادنا وأحمد ملوذو وملحوين هاكي هاي مركا وحان تجد وانا هاي ماسا نظام باك الجراء ولي وقت جيسي وصل لما عمين لابكون يو شاني طبانكي بشي أغس أي على الدورتي في رسمي أحمد لابكونا وحكوري سكم الجارة وصوه هاي وحي هاد كوية كاي لابكون يو غالي طبانكي بشي أغس انت لقى الجارة يو ووقت الشرعي ها مركا وحان أفهم يعني صاحب كاين يكجي أولا دورشو أو سودي عرنا يو لابكون يو قالي تمام قف إني وطا وحينا يطعن الأرض يا أصداد وحاول أن قف كحول إياه هاي لكن وحان إذا إن الغضاء إن جد سعد كجبل عن لو جد رأي الله يجلي الله إنه مال في عن مرها يو وانقرها يا تحديات إن جيران لكن تحديات كجرا مركي أبص لجارة صوت عطا قف هجور استمام الكا ومدحونا هجور استا وبعصي لما يصيري دونا لكن وحاله نظام ودستور له وحاول يأكل الضمبين له وهي هذه دولة بلة ودولة فدارة كترسل أيها الجراء وغلتي لأوران كراء وعملتي أبوه ريسي واللي جهر قليل نعم نوع عاسها إنتي الغصة بالعباء الصمالي أيها البصير نانت وانتي
نون نواد مقلي ساسهل وحقول لي هاي ما ملك أقوى ناكسنا صامر كسماي يجبوين كأي حد كجرة ودر لغل لحدنا من موقت محي كله تعذقوا ما كرة عسنتا
نكل جراهو نسهل حوي حدي أول كيكو حنكو باللعبة بخاري حدي عن اندها الليس كترين وحا ومدى سيديغا مدى كتاقان اي سوغيين لمهيلين وحا اي سوغيين معاهين من تمام الله سمايو حفيسيو نوغعيا لغو قرو دادكو هالكاس ايكو نغادان اي سوغيين مامول دولي oo hirgeliya wax walba oo umadaasi ay u baahan yihiin midna waa saxo wuxuu jiraa ee campaign buu ku jiraa in buu taa anuu nina ma wato hana hayn jubalandra ay rahmadow ah degan han hadaan ilaahdo magaaladanka indhi la xajiclo ay ka hayso meesha aqoonta iyo u raadiyay waa yaragnimadu ay tahay xaq u leh wixii markaasi u muuqda inuu dhabaheeda ku soo celiyo siyaasi hadda maahi musharaxna maahi musharaxna أكيد كما هلا هذا مشرح هبل بان ولا يهبل بان كرد أيام بشرته لكن أحمد وأحمد حوينها ما يشوف فدي هذا لو كان الله يحيي الحج على ذي هيسو وأنا وقف سوماليا وأنا بنان كسوريا قال ناس بيجان مدني وأمريكا اللي يقولون جرا قرن كسومالية دولة جديدة وبرد بس هذا سومال كيسال تاريخ روسن أخرينا إنه من السودان جعل هاي وأنا رميت ما ينو وحن كوجي هاي بيجان مدني وقني بس يبري iyo nimcooleydii asuuliyada isku darsatay door wadan bay shiri la leedahay baris la tahay oo Kenya iyo Ethiopia ilaa ay afar kastan baa laga establish gareen kara xagga dhaqaalaha waxa ummadaasi xaq ay u leeyihiin nidaam dowlad hoose geeyo tuulo walba waa wax saaran laxayna xal islaam maamulkiisa inay ka shaqeeyaan imana muuqato lixdii sano ugu dambeysay shaqada shaqo laga fakaray inay tahay mana laga aamusi karayo inta ka badan
waa mahadsantahay marka muxuu xalku ku jira gabagabadii doodeena ayaan soo gaarnay waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf Cabdiraxmaan
waan qirsanahay in horumar la sameeyay waxaan kaloo qirsanahay in tahdiyaad iyo caqabad jiraan oo ay kow ka tahay caqabaduhu in la sareeyo gobolada ka dhiman Jubaland hadda gacanta ku jira Al-Shabaab arrintan waxay u baahan tahay istaraatiijiyad guud oo ay Jubaland iyo ciidamada ANISOM iyo dawladda federaalka iska kaashadaan oo hal mar la dhaqaajiyo waliba waa arrimo kale ku xiran ilaa maamul goboleedka Southwest iyo xataa Hirshabeelle oo meelo badan mid kasta laga haysto marka istaraatiijiyadan ciidamada ANISOM iska marqaay karaan marka oo ciidamada Kiilo kale ilaa meelo dhowr toban meelo dadka ka joogan Jubaland marka inay dhaqaaqaan oo ay bu'aalay aadaan oo ay qabtaan waxay u baahan tahay ilaa jamaame waxay u baahan tahay in ciidamada kala leh helo ciidamada Jubaland kali waa marqaad karaan waxa weeyaan waxa u baahan agab waxa u baahan qalab u baahan waxaan kaloo qabaa in Jubbaland uu in iskala hindaara waxa weeye ka wada dhaxaysa reer Jubbaland ka wada dhaxaysa una taalo inay ka wada tashadaan una taalo inay yimaadaan una taalo inay magarnaysa haystaan oo ilaaliyaan waxa weeyaan magarnaysa ay taada haystaan. Waxaan kaloo ka digayaa inuu qalaasa yimaado aan shaqsiba ku salaysnayn oo ku salaysa maslaxa gaar ah oo dagaal markaa loo horseedo oo waxa weeyaan markaa wixii magarnaysa la yagleelay dib loo guriyana oo dib loo noqdana arrintan waa arrinta u baahan in laga afirto laga gaarsaanto labo.
Waa mahadsan tahay Garaad, adiguna maxaa maaragtay xalku uu kugula jiraa?
Mudane Bukhaari, aada aad u mahadsan tahay. Walaale, xalku wuxuu igula jiraa cidda u naxaysa ee laxa jecel ay ka qaxayso degaamadaasi inay amni istiqraar helaan waa inay talaba bishiso. Madaxweyne Maxamed Islaamna waxaan ku boorinayaa oo aan ta'kiidinayaa wuu tagay meesha wuu qabtay taariikh wanaagsan bay ahayd, haddana taariikh wanaagsan inuu ku reebo marka uu xilli doorasheedkiisa dhammaado oo ama uu yiraaho maanta intaasaan aniga soo gaarsiiyay Jubbaland waa halkaasi oo ah in dadka ammaanada wanaagsan leh, akhlaaqda wanaagsan leh, dadkaasi waxaa loogu dhiibo hirgelinaya dowladnimo iyo nidaam cadli ku salaysan hirgelin kara in uu shaqada u jiifo. Marka ay doorasho noqotana dacidii markaasi buuxisa shuruudahaasi unbaan leeyahay ummadaasi way doon, laakiin ta ka horeysa isagaa kursi ku fadhiya, isagaasa ilaahay maaragtay dushiisa saaray in uu ummadaasi wanaag u falo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay kala ahaayeen Garaad Nunow oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo madax ka ah xarunta cilmi baarista ee darista xasaradaha ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Labaduba waxay kasoo jeedaan jubbooyinka, waxaana ay marti ugu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Bukhaari iyo xubinta dooda gaaban ayaan dhegaystayaal intaasi ku dhaafaynaa. Mar kale aan dib u milicsanno qasiidooyinkii bisha barakaysan ee Ramadaan aan ugu talagalay codkii Allaah u naxariistay Xaliima Khaliif Magool iyo inta raacday Nabiga. Nala dhegaysta.
Codka macaan ee Xaliima Khaliif Magool Allaah u naxariistay iyo qasiisada intii raacday Nabiga aan ku soo gabagabeynay idaacaddeenna galabnimo oo ay wadajir halkan idinkaga daadinay Caashe Ibraahim Aadan iyo anigu Jaamac Buule Jaamacatan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhegeystayaal, waxaan isleelnahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Stay tuned for all the hits.